Яхья, 7-ші бас.
Онан соң Иса Галилеяда оқытып айланды. Жидеяда кезбеге сүймеді. Неге десе, юут башылары оны өлтірек болатаған еділер. Юутлардың қос құру байрамы юқлағанда, қардашылары Исаға айттылар. Мұннан кет, сен еті таған ісілерді соқталарын көргінде етіп, Жидеяға бар. Белгілі болмаға шалысқанлардың еш біреуді ясыртынан істемейді. Егер сен бұл ісілерді еті болсаң, өзіңді дүнияға көрсет. Қардашылары да оға ұнанмай еділер. Иса яваплап, менім заманым енді де етпеген. Сізге ар вақытты келісілі. Сізді дүния көріп болалмай-ақ туыл, а мені көріп болмайды. Неге десе мен дүния ісілері яман екеніне шаат боламан.
Байрамға сіз барыңыз. Мен бұйыл бармайман. Неге десе заманым енді де толмаған, деді. Мұны айтқанын соң, Иса Галилеяда қалды. Ама қардашылары кеткенде, ол байрамға тек ашық болмай, еш біреуді білместей етіп барды.
Юутлар оны байрамда іздестіріп, ол қайда екен, деп сұрастыра еділер. Халқ арасында Исадың үстінен көп сөзлер сыбырданып жүре еділер. Бір кесеклері, ол яқшы әдем, басқалары, жоқ, ол халықты алдайды, деп айта еділер. Аманда, юут башыларынан қорққанынан еш біреу оның үстінен ашық етіп айтпай еді. Иса, Алла үйінің қаралдысына кіріп, оқытып басылғанда, байрамның енді яртысы озған еді.
Юут башылары серсінділер, сорастырдылар, бұ әдем оқымағалай, кие азуларды қалай біледі екен?
Иса яуап берді, менім оқуым менен туыл, а сол мені ебергеннен. Кім оның ықтиярын толтырайық болса, сол менім оқуым Алладан ма, яде мен өз еркіммен айта тағанымды білер.
Кім өз еркіммен айтады, сол өзі өзіне даңқты үзлейді.
Кім оны жібергенге даңқты үзлей таған болса, сол ақиқатты айтады, ем онда еш бір өтірік те йоқ.
Әші, сізге Мұса Тауратты бермеген ме?
Ама сізің еш біреуіңіз Таураттың айтқанларын етпейсіз.
Сіз мені неге өлтірек боласыз?
Халқ, ва, сені жин билеген екен, сені кім өлтірек болады, деп яваплады.
Иса явапқа, мен бір әжейіп іс еттім, сіз бәріңіз серсінесіз.
Мұса сізге сүннетлеу әдетін қалдырған.
Үшіні мен бұ әдет Мұсадан туыл, ата бабаларыңыздан.
Соның үшін сіз әдемлерді шабат күн сүннетлейсіз.
Егер Мұсаға бұйырылған Таурат бұзылмас үшін балады шабат күн сүннетлесеңіз, сіз маға, мен шабат күн бір әдемнің бүтін сүйегін емлегенім үшін неге ашуланасыз?
Тысынан қарап етпей, әділікпен шүшілеңіз, деді.
Сол заманда Иерусалимнің бірер яшаушылары, бұл сол, олар өлтірек болатаған, туылма екен, деп сорастырып басладылар.
Міне ол халқ алдында ашық сөйлейді, ауаға бір затты айтпайдылар.
Белкім әкімлер үшініменде, ол Масих деп қабыл еткен болар ма?
Ама біз оның қайдан келгенін білеміз.
А Масих келсе, оның қайдан келгенін еш біреуді білмейік.
Сонда Алла үйінің қаралдысында оқытып тұрған Иса қышқырып айтты.
Мені танисыз, менім қайдан екенімді де білесіз. Мен бұлайға өз еркіммен келмегенмін.
Мені еберген ақиқат, тек сіз оны танымайсыз.
Мен оны танымын, неге десе оннан келген мен, ол мені еберген.
Исады ұслаяқ болдылар, амма еш біреу оға қолын көтермеді, неге десе, вақыты енді де етпеген еді.
Халықтан көпілер оға ұнандылар, егер дейін Масих келсе, сосынан көп әлемет нышанлар көрсетер ме екен, деділер.
Парисейлер халықтың Иса ақында бұлай сыбырдасқанларын есіттілер. Ем Алла үйінің сақлаушыларын оны ыслатаяқ болып жіберділер.
Иса, маға сізбен тұрмаға енді көп қалмаған. Тезден мені жібергенге қайтаяқпан.
Мені іздейексіз, ама таба алмаяқсыз.
Ем мен болаяқ жерге келе алмаяқсыз, деді.
Юут басшылары бір-бірлерінен, ол біз барып болмаяқтай, қайсы ерге әзірленеді екен?
Белкім ол греклер арасында шашырап яшай таған халқымызға,
греклерди уктарман деп бармага сүйөт алган болсашы, мени издейексиз, ама таба алмаяксыз, мен болаяк жерге келе алмаяксыз деген сөздүн мааниси не экен деп сурастырдылар. Байрамның соңғы ең мәнәлі күнінде Иса тұрды да қышқырып айтты. Кім сусаған, сол маға су ішпеге келсін. Кім маға ынанады, кие язуда айтылғандай, соның ішінен яшау беруші су тасып шығаяқ. Иса мұны айтқанда, оға ынанғалардың соңында алаяқ Алла рухы ақында ойлай еді. Рух енді де ішлерінде болмаған. Неге десе, Иса әлі даңқланмаған еді. Халықтан көплер Исадың сөзін естіп айттылар. Ол ақиқатлай да, біз сақлай таған пайхамбар. Басқалары ол Масих деділер. Өзгелері болса айттылар. Масих Галилеядан келіп болмайды сайсы. Киязуларда Масих Дауд тұқымынан, ем Бетлехемнен, Дауд яшаған ауылдан келек деп айтылған ма ашы? Сөйтіп Иса ақында халықтың ойлары бөлінді. Бірерлері оны сылаяқ болдылар, амма ешбіреуді Исаға қолын тидірмеді. Соңында Алла үйінің сақлаушылары бас дін құлықшыларға, ем парисейлерге қайттылар. Олардан, «Сіз оны неге етіп әкелмедіңіз?» деп сұрағанда, сақлаушылар, «Ешбіреуді сөйлеге дейім сөйтіп, бұ әдемдей сөйлемеген» деп яуапладылар. «Енді сізді алдандыңыз ба?» деділер парисейлер. Әкімлердің Еде парисейлердің біреуі болса да оға ынанды ма? Тауратты аңламаған бұл халық нәлет. Өзі парисейлердің бірісі болып, кеше Исаға келген Никодим, Таураттың әдемді басында тыңламай емді ол не зат еті тағанын аңламай, шүшлемеге амалы бар ма екен, деді. Оға, сен де Галилеядан сың ма? Қара ем көрерсің, Галилеядан еш бір пайхамбар да келмейді, деп яуапладылар. Бәрісі де үйлеріне қайттылар.